Сёння кардынал-дзярсакратар Таршызё Бертоне звярнуўся з заклікам да міжнароднай супольнасці, а таксама да асобных краін і ахвярадаўцаў тэрмінова прадставіць хворым на СНІД бясплатнае і эфектыўнае лячэнне. Трэба, каб быў гарантаваны паўсёдны доступ да лячэння, пачынаючы ад маці і дзяцей. У гэтай зале ад імя святога айца я станаўлюся голасам шматлікіх людзей, якія пакутуюць, шматлікіх хворых, якія не маюць голаса. Не будзем губляць часу і заінвестуем усе неабходныя рэсурсы, заявіў іерарх. Выступаючы перад удзельнікамі 8-й міжнароднай канферэнцыі па праблемах СНІДу, якая праходзіць у Рыме па ініцыятыве супольнасці святога Егідзе, кардынал Бертоне адзначыў, што каталіцкі касцёл ад моманту адкрыцця смяротнага віруса актыўна спрыяе барацьбе з яго распаўсюджваннем, а таксама клопату аб хворых і іх сем'ях у медыцынскай, сацыяльнай, духоўнай і душпастырскай сферах. На сённяшні дзень каля 30% ўсіх цэнтраў лячэння ВІЧ-СНІДу ў свеце з'яўляюцца каталіцкімі, адзначыў іерарх. Ён нагадаў, што дзейнасць касцёла ў гэтай сферы заключаецца ў прыцягненні ўвагі грамадства да праблемы, правядзенні прафілактыкі, медыцынскай адукацыі, падтрымцы сірот, распаўсюджванні лекаў і прадуктаў, хатняй дапамозе, дзейнасці бальніц, цэнтраў і тэрапеўтычных устаноў. Я жадаю, каб на гэтай канферэнцыі, у якой прымаюць удзел шматлікія адказныя за сферу аховы здароўя, маглі нарадзіцца канкрэтныя прапановы па выратаванні жыцця тых, хто ў свеце з'яўляецца самым слабым і ў той жа час найбольш адказным за будучыню дзяцей і іх маці, сказаў кардынал Бертоне.